Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι αερογραμμές του Aeon Air είναι έτοιμες για μια ακόμα πτήση, παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα ή ταύτισή σας με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι τυχαία. Αν οι μη τυχαίες αυτές συμπτώσεις προκαλέσουν αναταράξεις στο ταξίδι σας, προτείνουμε να προσδεθείτε και κυρίως να μην τις αγνοήσετε. Με το ζόρι κρατιόμουν τόση ώρα να μην γελάσω. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σας συνταξιδιώτες! Είστε ή δεν είστε σε χριστουγεννιάτικο mood? Η πόλη έχει φορέσει μια φορέσια χριστουγεννιάτικη ήδη. Ωστόσο, όπως ξέρετε, εμείς εδώ στις αερογραμμές του Aeon Air είμαστε της ελευθερίας, όχι της ασυδοσίας, της ελευθερίας. Επειδή τα Χριστούγεννα είναι μια χρονική περίοδος που ήθιστε να έχουμε ή να πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε συνέχεια μια κατάσταση αυτή της cheerleader που είναι σε ένα κέφι όλη την ώρα και εκφραστικά να είμαστε σε μια κατάσταση υπέρμετρου ενθουσιασμού επειδή είναι Χριστούγεννα. Να πω για μένα ότι μου αρέσουν τα Χριστούγεννα. Δεν έχω φυσικά σε όλη τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περίοδου κάθε μέρα την ίδια ακριβώς διάθεση. Ωστόσο, γενικά είμαι από αυτούς που τους αρέσουν τα Χριστούγεννα. Την ίδια στιγμή όμως, παράλληλα, είμαι πολύ okay με αυτούς που δεν τα βλέπουν έτσι τα Χριστούγεννα. Ή που για κάποιο λόγο αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο καλά, δεν μπορούν να διαχειριστούν με ένα χύψη τρόπο αυτά που έχουν να διαχειριστούν έτσι ώστε να είναι εκφραστικά σε μια κατάσταση λίγο πιο, ας πούμε, θετική. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αποδέχομαι και αυτό. Και αυτό το λέω διότι, όπως γνωρίζετε, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση τέτοιες περιόδους. Κατά μία έννοια να προτρέπουμε, να απαιτούμε, να ζητάμε πλαγίως, να πιέζουμε εμέσως, να καταλήξει κάποιος να είναι έτσι που θέλουμε εμείς να τον βλέπουμε, αν εμείς έχουμε την ανάγκη να βλέπουμε τα Χριστούγεννα μόνο χαροπούς ανθρώπους. Αν εμείς έχουμε την ανάγκη να βλέπουμε μόνο χαροπούς ανθρώπους τα Χριστούγεννα, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς, είναι δικό μας θέμα να καθορίζουμε εμείς το πώς είμαστε εσωτερικά και να μην εξαρτάται και να μην πρέπει να αλλάξει ο άλλος όλο του τον εαυτό ή όλη του τη διάθεση εκείνη τη στιγμή για να προσαρμοστεί σε αυτό που εμείς μπορούμε να αντέξουμε. Το ίδιο βέβαια και αν κάποιος άλλος το απαιτεί από εμάς. Οπότε, αν συνταξιδιώτη μου είσαι από τους φαν των Χριστουγέννων, ζήστο, εκφράσου, είμαι μαζί σου. Αν δεν είσαι από τους φαν των Χριστουγέννων, ζήστο, εκφράσου, είμαι μαζί σου. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Και με αυτή την ψηλό επαναστατική με έναν τρόπο, τολμώ να διαπιστώσω διάθεση, να περάσουμε στις περιοριστικές πεπιθήσεις. Τι μας λέει η λέξη περιοριστικός? Περί, γύρω από, σχετικά με, έχει διάφορες ερμηνείες, και οριστικός, ορίζω. Άρα λοιπόν, με μια περιοριστική πεποίθηση, ουσιαστικά τοποθετώ κάτι οριστικό γύρω από εμένα, γύρω από τον εαυτό μου, το οποίο μπορεί να γίνει και ένα τείχος εκεί συμβολικά αυτό και είναι μια σκλαβιά, τι λες και σκλαβιά, μια ανελευθερία, είναι κάτι οριστικό σχετικά με εμένα. Μια διατύπωση, μια πιστεύω αυτό, αυτό είναι αυτό, είμαι τέλος. Οι οποίες περιοριστικές πεπιθήσεις δεν έρχονται από το πουθενά, δεν δημιουργούνται έτσι ξαφνικά. Οι βασικές πεπιθήσεις μας για το ποιοι είμαστε διαμορφώθηκαν στην παιδική ηλικία. Προσοχή, πότε δηλαδή? Όταν ακόμα το λογικό τμήμα του εγκεφάλου μας δεν είχε ενεργοποιηθεί. Σημαντικό αυτό. Όταν ήμασταν παιδιά, λειτουργούσαμε από τον συναισθηματικό, τον μετεχμιακό εγκέφαλο. Άρα, όλες οι πρώιμες αναμνήσεις μας έχουν αποθηκευτεί πώς? Ως συναισθήματα, όχι ως λογικές σκέψεις. Και αυτό δεν έχει σημασία μόνο για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, σχετικά με τις περιοριστικές πεπιθήσεις. Έχει σημασία γενικά, γιατί όλο το θέμα του να γίνουμε πιο υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μας, του να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας, σκαλίζοντας, βρίσκοντας όλες αυτές τις σκοτεινές γωνιές που υπάρχουν μέσα μας, με ερμηνείες διάφορες που είχαμε δώσει με έναν χύψη τρόπο στην παιδική ηλικία. Όλα αυτά, τι έχουν, αν έπρεπε να το πούμε σε μία φράση, ποιος είναι ο στόχος? Είναι να πάμε με τα skills του ενήλικα πίσω σε εκείνη την ηλικία, να βρούμε όλα αυτά που τότε τα ερμηνεύαμε μόνο με το συναισθηματικό μας μέρος. Διότι όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο Aeon Air, το συναίσθημα είναι εξαιρετικό, όποιος δεν το έχει πρέπει να πάει να το βρει, και την ίδια στιγμή όμως όποιος μόνο το συναίσθημα ακούει, είναι δεδομένο ότι είναι συνέχεια σε μπελάδες με έναν τρόπο. Διότι το συναίσθημα έχει από τη μία πλευρά την ομορφιά αυτή που ξέρουμε ότι έχει, και από την άλλη την ίδια στιγμή έχει το χαρακτηριστικό να θολώνει το τοπίο. Άρα, φυσικά και είχαμε εξαιρετικά skills και ποιότητες εξαιρετικές όταν ήμασταν παιδιά, που μακάρι κάποιες από αυτές τις ποιότητες να τις κρατάμε όταν γινόμαστε ενήλικες. Άρα δεν υποτιμούμε τις ικανότητες που υπήρχαν στην παιδική ηλικία, αυτό που ήμασταν τότε, αλλά λειτουργούσαμε από τον συναισθηματικό εγκέφαλο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για περιοριστικές πεπιθήσεις και λέει κάποιος, ναι, άμα πιστεύεις αυτό για τον εαυτό σου, εντάξει, απλά υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, αυτό που πιστεύεις για σένα. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι, δεν είναι και τόσο εύκολο, διότι αυτό θα το πω από τη θέση του τώρα, που λειτουργεί, θέλω να πιστεύω, ο λογικός εγκέφαλος, το λογικό τμήμα του εγκεφάλου. Αυτή όμως η πεποίθηση μέσα είναι ουσιαστικά ένα συναίσθημα, πάνω σε συναίσθημα έχει πατήσει. Δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι απλά με τη λογική θα το πω και τελείωσε. Μην ξεχνάμε ότι το συναίσθημα είναι εξαιρετικά ισχυρό. Αυτό που μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας είναι να κάνει νέες σκέψεις, δηλαδή να δημιουργήσει νέες πεποιθήσεις γύρω από αυτό το θέμα για το οποίο διαπιστώσαμε, ας πούμε, ότι έχουμε μια περιοριστική πεποίθηση, άποψη για μας, που να είναι πια εγγεγραμμένη έτσι κι αλλιώς από το λογικό μας μέρος ή τη σύμπραξη λογικού και συναισθηματικού, και όχι μόνο από το συναισθηματικό όπως τότε. Έχουμε και άλλους τρόπους να διαχειριστούμε τις περιοριστικές πεποιθήσεις, θα τα δούμε, αλλά πριν από αυτό να δούμε ένα παράδειγμα, το οποίο μπορούμε και αργότερα στην συζήτηση, πια συζήτηση στο μονόλογο, να το χρησιμοποιήσουμε. Οι πεποιθήσεις λοιπόν που έχουμε διαμορφώσει είναι ουσιαστικά οι ιστορίες για το τι νομίζουμε ότι είναι αληθινό για τον εαυτό μας και τον κόσμο. Ή καλύτερα θα έλεγα για τον εαυτό μας και τη θέση μας στον κόσμο επίσης. Ο λόγος που είναι σημαντικό να τις αντιμετωπίσουμε, να τις διαχειριστούμε, να τις βρούμε πρώτα βέβαια και μετά να εργαστούμε πάνω σε αυτές, είναι επειδή επηρεάζουν το παρόν. Επειδή αυτές οι ιστορίες, αυτές οι ερμηνείες που είχαμε δώσει και κατέληξαν σε πεποιθήσεις, αυτές οι γνώμες για μας είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο αξιολογούμε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Άρα, όταν κάτι συμβαίνει εδώ μπροστά μου στο παρόν μου, είτε στο στενό κύκλο τον οικογενειακό μου ή γενικότερα, εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτό που νομίζω ότι σημαίνει αυτό το γεγονός. Και αυτό έχει περάσει από το φίλτρο πραγμάτων που εγώ πιστεύω για εμένα και για τον κόσμο, τα οποία φίλτρα δημιουργήθηκαν κάποτε κατά βάση από το συναισθηματικό μου μέρος. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρώ λοιπόν και αντιδρούμε σε αυτά, συνταξιδιώτη μου, στο παρόν, φυσικά καθορίζει και τα αποτελέσματα και αυτά που βιώνουμε σε αυτό το παρόν. Συχνά ήδη από την ηλικία των 2 ετών αρχίζουμε να μαθαίνουμε κατά μία έννοια ποιοι είμαστε, έχουμε τέτοια στοιχεία, έτσι τα συλλαμβάνουμε, ότι αυτά είναι στοιχεία που μας δείχνουν ποιοι είμαστε, όχι συνειδητά βέβαια, από το πώς μας φέρονται οι άλλοι, από τα λόγια που χρησιμοποιούν για εμάς. Αν δω την Ανθή των 3 ετών, των 4 ετών, των 5 ετών και είναι η μαμά μου κάπου εκεί και μιλάει με μια φίλη της και αναφέρεται σε μένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και αυτό έχω ακούσει πολλές φορές να είναι ακριβώς έτσι, σκεφτείτε ότι επειδή σε εκείνη την ηλικία δεν έχω τα εργαλεία να συνειδητοποιώ εγώ ακριβώς και δια της εμπειρίας και να αντιλαμβάνομαι ποια είμαι, εγώ θα πάρω αυτό και θα το κάνω μια καταγραφή, και αν επαναλαμβάνεται, αν είναι πολύ έντονο και ανάλογα πώς θα το διαχειριστώ εγώ, θα δημιουργήσει μια άποψη για μένα και για τον κόσμο και για το πώς επιδρά η δράση μου και η ύπαρξή μου στους άλλους γύρω μου. Ένα παιδί λοιπόν δεν έχει, για παράδειγμα, την λογική ικανότητα να καταλάβει σε πολύ πολύ μικρή ηλικία ότι, ας πούμε, ένας γονέας ο οποίος μπορεί να του λέει συνέχεια «Σταμάτα! Γιατί πρέπει να κάνεις τόσο θόρυβο?» Δεν έχει τη λογική ικανότητα το παιδί να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι αυτός ο γονέας μπορεί να είναι απλώς θυμωμένος ή στεναχωρημένος από κάτι δικό του, μπορεί να ζει συνέχεια με το άγχος των απλήρωτων λογαριασμών, Μπορεί να είναι η μάνα μου που μόνη την παλεύει να με μεγαλώσει, παράδειγμα. Μπορεί να είναι ο πατέρας μου που την έντασή του της δουλειάς τη βγάζει εδώ. Που και αυτοί επίσης από πιο πριν έχουν κάποια δικά τους, κάποιες δικές τους γωνιές μέσα στο υποσυνείδητό τους που δεν τις έχουν ψάξει και είναι σκοτεινές και αυτές επιδρούν στο παρόν τους με έναν τρόπο. Δεν γίνεται να το κάνουμε όλο αυτό όταν είμαστε παιδιά. Το μόνο που ακούει λοιπόν αυτό το παιδί εκεί που ακούει συνέχεια σταμάτα γιατί πρέπει να κάνεις τόσο θόρυβο, το μόνο που μένει από την επανάληψη ας πούμε και από την ένταση είναι «Είμαι πολύ θορυβώδης και εκνευρίζω τους άλλους». Γράφεται λοιπόν ένα σενάριο από πολλά τέτοια συμπεράσματα. Γράφεται ένα σενάριο που γίνεται η ιστορία μας για το ποιοι είμαστε και το ποια είναι η θέση μας στον κόσμο. Αν το σενάριο ενισχυθεί αρκετά, μετατρέπεται στην ταυτότητά μας. Και το ερώτημα είναι ότι αυτή είναι η ταυτότητά μας ή αυτή είναι η ταυτότητα που νομίζουμε ότι είναι πραγματική και είναι πραγματικά εμείς. Ως ενήλικες λοιπόν μετά, σε ένα τέτοιο παράδειγμα του παιδιού που έδωσα πριν, όταν αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα κάποιον που είναι θυμωμένος, που είναι απογοητευμένος και εκφράζεται μπροστά μας με τον ίδιο τρόπο που εμείς είχαμε συνηθίσει να εκφράζεται ο γονέας μας συστηματικά και έντονα, θα έχουμε ήδη ενεργοποιήσει μέσα μας ασυνείδητα αυτή την ιστορία, αυτή την πεποίθηση. Είμαι θορυβώδης ή είμαι ενοχλητικός, ενοχλώ τους άλλους, δεν είμαι αρκετά καλός και έτσι θα ανταποκριθούμε σε αυτό το τωρινό γεγονός που έχουμε μπροστά μας με βάση εκείνη την πεποίθηση που δημιουργήθηκε τότε. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν στον ταξιδιώτη μου τι αλλίωση γίνεται της πραγματικότητας της τωρινής και πόσο σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε διερευνώντας τις περιοριστικές πεποιθήσεις και να τις διαχειριστούμε. Όταν λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα θυμωμένο εργοδότη ή σύντροφο, μπορεί και να αισθανόμαστε, αν έχουμε εκείνη την περιοριστική πεποίθηση, ότι ο θυμός του, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα δικό μας λάθος. Κάτι κάπου έχουμε συμβάλει για να είναι αυτός θυμωμένος. Η ταυτότητά μας δηλαδή μας λέει εκείνη την ώρα ότι αφού μας λέει ότι η ταυτότητά μας ότι είμαστε ενοχλητικοί, πώς λέει η ταυτότητα γεννήθηκα τότε, ονοματεπώνυμο, ύψος κτλ. Σκεφτείτε σαν να έχουμε αυτή την ταυτότητα και από κάτω έχει κι άλλες γραμμές και έχει και αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είναι οι πεποιθήσεις αυτές που έχουμε διαμορφώσει ως παιδιά για τον εαυτό μας. Άρα εκεί από κάτω λέει είμαι ενοχλητικός. Αν λέει είμαι ενοχλητικός, φυσικά αφού το πιστεύω, οποτεδήποτε δω μπροστά μου κάποιον που μέσα από μια αλληλεπίδραση χυψεί ή είναι στο περιβάλλον μου και εκνευρίζεται, θα θεωρώ μάλλον ότι έχω συμβάλει κι εγώ σε αυτό. Ασυνείδητα γίνονται αυτά έτσι. Δεν κάθεται δηλαδή κάποιος να πει ναι μισό λεπτό εφόσον εγώ πιστεύω ότι είμαι ενοχλητικός, μάλλον αυτός για να έχει θυμώσει τώρα είναι η δική μου η ευθύνη. Δεν κάνουμε αυτό έτσι, απλά πάει αυτόματα. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε διερευνήσει αυτά τα ωραία τα σκοταδάκια μας εκεί μέσα που τα έχουμε όλοι όπως έχουμε ξαναπεί. Το αποτέλεσμα λοιπόν μπορεί να είναι να αισθανόμαστε απορριπταίοι, ιτημένοι, ότι είμαστε υπεύθυνοι μετά εμείς να διορθώσουμε το πρόβλημα, την κατάσταση του άλλου, το θυμό του και καταλαβαίνετε μετά τα παρακλάδια. Πόσες φορές μπορεί να γίνουμε υποχωρητικοί περισσότερο από ό,τι χρειάζεται σε μια σχέση οποιοδήποτε είδους να είμαστε υποχωρητικοί, γιατί σίγουρα ένα συμβιβασμό και σίγουρα αυτό που είπα πριν, ναι, κάποιες φορές μπορεί κάποιος να έχει εκνευριστεί από κάτι που έκανα εγώ. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να πιστεύω εγώ ασυναίσθητα να θεωρώ ότι οποιοδήποτε θυμών γύρω μου, οποιοδήποτε δυσαρεστημένος, έχω εγώ κάποια ευθύνη και έχω συμβάλει με κάποιο τρόπο. Πάμε να δούμε λοιπόν και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και να σκαλίσουμε λίγο τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Φαντάζομαι ότι όλοι, αν κάτσουμε και σκεφτούμε λίγο ποια πράγματα έτσι θεωρώ για τον εαυτό μου, ότι αυτά είναι, έτσι είναι. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις μου, ποια είναι αυτά που πιστεύω χωρίς αμφιβολία ότι αυτό είμαι. Αυτά με τα οποία συχνά χαρακτηρίζω τον εαυτό μου. Μπορούμε να βρούμε. Ωστόσο, πέρα από αυτά, επειδή αυτά που θα μπορέσουμε να πούμε τόσο εύκολα, πιθανότατα θα είναι ίσως από τα πιο ελαφριά και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι τα μόνα που υπάρχουν ως πεποιθήσεις για εμάς, πάμε να δούμε πώς σκαλίζουμε λίγο πιο βαθιά, πιο διερευνητικά. Μπορούμε να κάνουμε μια περιγραφή ενός περιστατικού πρόσφατου που μας προκάλεσε έκρηξη θυμού, που μας έκανε να νιώσουμε νικημένοι ή πολύ θλιμμένοι. Και αφού κάνει συνταξιδιώτη μου την περιγραφή πρώτα απ' όλα αυτού του περιστατικού με λεπτομέρεια και ακρίβεια, πες ότι θες να κάνεις rewind σε slow motion. Πώς θα το έκανες αν έβλεπες Netflix, το πας πίσω και κάνεις αυτό? έτσι μια ταινία στο DVD player, έτσι. Και οι ερωτησούλες που βοηθούν σε αυτό, γιατί πιθανότατα να τα λέμε και αυτά, αν κάνεις έτσι απλά χωρίς έναυσμα από κάποιες ερωτήσεις που είναι λίγο πιο έτσι τσιγκλάνε και κάνεις απλώς ένα rewind σε slow motion, πιθανότατα θα σταθείς στα σημεία που θες να σταθείς της περιγραφής της κατάστασης. Ποια ήταν αυτή η κατάσταση πρώτα απ' όλα, τι αποτέλεσμα περίμενες, πώς αισθανόσουν πριν από αυτό το συμβάν, στη διάρκεια του και μετά, τι σκεφτόσουν τη στιγμή που πήρες το έναυσμα να πεις για παράδειγμα το λάθος πράγμα, αν θεωρείς ότι κάπου ξέφυγες, ή να ενεργήσεις, ας πούμε, ανάρμοστα σύμφωνα με αυτά που επιτρέπεις στον εαυτό σου, ή τη στιγμή που είχες το έναυσμα να καταπιείς την υπεράσπιση του εαυτού σου και δεν μίλησες, να αναβάλεις κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν. Πού τριγυρνούσε ο νου σου? Μπορείς να βρεις περίπου τι γινόταν εκείνη την ώρα μέσα στο κεφάλι σου και όχι μόνο στο κεφάλι σου, και στο στέρνο εδώ, στο θώρακα, στο θύμου αδένα που είναι πολύ σημαντικός. Ποιος άλλος ήταν παρόν? Τι είπαν εκείνοι, αν ήταν πολύ εκείνος? Τι έκανε? Τι πιστεύεις ότι σκεφτόταν ο άλλος άνθρωπος για σένα εκείνη την ώρα? Εσύ πώς απάντησες, πώς αντέδρασες και τι ήταν πολύ σημαντικό για σένα εκείνη τη στιγμή? Ήταν για παράδειγμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου απέναντι σε μια κριτική? Ήταν σημαντικό να αποδείξεις ότι είχες δίκιο? Μήπως ήταν σημαντικό να αποφύγεις την αντιπαράθεση? Προσοχή στα ρήματα, εδώ είναι σημαντικά. Υπερασπίζομαι, αποδεικνύω, αποφεύγω. Άρα, που παραπέμπουν αυτά, σε αμυντική στάση. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αμυντική προστατευτική, ας πούμε, κατάσταση, λειτουργούμε και πάλι με βάση μία από αυτές τις πεπιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Άρα, η συνειδητοποίηση αυτών των νοητικών καταστάσεων θα μας βοηθήσει να ψάξουμε ακόμα πιο βαθιά, να βρούμε τι είναι αυτό που τις προκαλεί. Το επόμενο σκέλος της περιγραφής, λοιπόν, της κατάστασης, τι πιστεύεις ότι σήμαινε αυτό το συμβάν για τη ζωή σου? Αισθάνθηκες ότι δεν σε έπραξε σεβασμό? Πόση βαρύτητα είχε αυτό για σένα, αυτό που έγινε? Δηλαδή, αν είχαμε μια κλίμακα από το 1 στο 10, πόσο, τι βαθμό θα του βάζες? Ένιωσες σαν να ήταν καταστροφικό, ας πούμε? Πώς το ερμήνευσες? Εδώ σε θέλω. Θεώρησες π.χ. ότι συνέβη επειδή το άξιζες? Θεώρησες ότι συνέβη επειδή όλα άσχημα πράγματα σου συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς, οπότε? Ή κάτι άλλο? Αν ναι, στο κάτι άλλο τι? Σκάλισε, 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 σκάψε. Και συμπλήρωσε τέλος τη φράση: αυτό κατέληξε έτσι επειδή, αποσιοποιητικά. Εκεί στα αποσιοποιητικά θα γράψεις αυτό που πιστεύεις. Ότι κατέληξε έτσι αυτό το περιστατικό επειδή, γιατί. Στο δεύτερο μέρος τώρα αυτής της δραστηριότητας αυτοέρευνας, όπως μου αρέσει να τις λέω εγώ, πάμε στην αντιμετώπιση των περιοριστικών πεπιθήσεων. Έστω ότι την εντόπισες πριν, την περιοριστική αυτή πεποίθηση. Ας πάρουμε το παράδειγμα που είπαμε πριν του παιδιού. Ας πούμε ότι η πεποίθηση είναι: είμαι θορυβώδης και ενοχλώ τους άλλους. Διατύπωσε ξεκάθαρα την περιοριστική πεποίθηση πάνω στην οποία θέλεις να εργαστείς. Πιθανότατα θα είναι αυτό που θα έχεις καταλήξει στο προηγούμενο κομμάτι της δραστηριότητας αυτοέρευνας. Εκεί που είπαμε: αυτό κατέληξε έτσι επειδή εγώ, π.χ., είμαι αυτό και αυτό. Επειδή εγώ δεν κάνω αυτό και αυτό. Και αφού κάνεις αυτή τη διατύπωση, πάμε στο δεύτερο βήμα, που είναι να πας όσο πιο πίσω μπορείς στο χρόνο, για να θυμηθείς πότε είχες αυτή την αίσθηση για τον εαυτό σου για πρώτη φορά. Εάν δεν μπορείς να πας πολύ πολύ πίσω, δηλαδή σε παιδική ηλικία, πήγαινε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό, όσο πιο πίσω στο χρόνο μπορείς. Μπορεί να είναι και από την εφηβεία, αν μπορείς να πας σε παιδική ηλικία, στιγμή που έχεις την αίσθηση ότι είχες νιώσει πάλι έτσι για τον εαυτό σου, ακόμα καλύτερα. Ποια ήταν αυτή η κατάσταση? Ποιο ήταν το πλαίσιο εκείνη την ώρα? Τι γινόταν? Ποιος άλλος εμπλεκόταν? Ποιοι ήταν οι συμπροταγωνιστές σου ή ποιος? Τι είπε? Ή αν γινόταν συστηματικά, τι έλεγε? Τι άκουγες εκεί? Τι στοιχεία έπαιρνες και τα μετέτρεψες σε μια πίστη για τον εαυτό σου συγκεκριμένη? Πεποίθηση. Ποια ήταν η διάθεση, οι συνθήκες ζωής, οι προκλήσεις αυτού του ατόμου εκείνη τη στιγμή? Το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι γονέας αυτό το άτομο. Από αυτά που υπόθηκαν εκείνη τη στιγμή ή που λέγονταν, αν αυτό γινόταν συστηματικά, ποιο μέρος δεν ήταν πραγματικά μια αληθινή, πιστεύεις, εκτίμηση για σένα και ήταν περισσότερο μια αντανάκλαση του πώς ήταν μέσα του εκείνη την ώρα και εκείνη την εποχή αυτό το άτομο? Αν λοιπόν έχεις έρθει και έχεις φέρει μπροστά σου τον γονέα και συνέβαινε αυτό, το κάνει η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου ή ένας άλλος βασικός φροντιστής, γιατί όταν μιλάμε για την παιδική ηλικία είναι οι γονείς ή κάποιος άλλος που ήταν κεντρικός, σημαντικός φροντιστής, άρα και πολλές ώρες μαζί, άρα που οι προσλαμβάνωσες που έχεις και τα στοιχεία για τον εαυτό σου από τις αντιδράσεις του ή από αυτά που έλεγε για σένα, είναι αυτά που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ποιο ήταν το πλαίσιο της ζωής του? Αν μπορείς τώρα με το λογικό σου κομμάτι μαζί και όχι μόνο με το συναισθηματικό να δεις. Αν αυτό το πρόσωπο ήταν τώρα ένα άτομο που ξέρεις. Σκέψου τη μαμά σου, αν είναι η μαμά σου το άτομο που επέλεξες και είναι μέσα σε αυτά τα περιστατικά, στις αναμνήσεις. Δες την σαν, όχι όπως είναι σήμερα ή όπως θα ήταν σήμερα αν δεν είναι στη ζωή, αλλά σαν να είναι μια γνωστή σου, μια γειτόνισσα, σαν να το παρακολουθείς απ' έξω αυτό και είναι μια κατάσταση που τη ζει μια άλλη ομάδα ατόμων, μια άλλη διάδα. Και σκέψου το πλαίσιο ζωής αυτού του ατόμου. Πώς ήταν, τι αντιμετώπιζε εκείνο τον καιρό? Πώς ήταν γενικά οι συμπεριφορές του? Τι προκλήσεις είχε που αντιμετώπιζε εκείνο τον καιρό? Τι μοτίβα είχε στον τρόπο που λειτουργούσε? Ήταν πράγματι μια αληθινή εκτίμηση συγκεκριμένη που είχε, ένα συμπέρασμα που είχε για σένα που το πίστευε? Ή ήταν πιο πολύ αυτό ορμόμενο, όχι τόσο από σένα, αλλά περισσότερο από το δικό του εσωτερικό κόσμο και τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει δικά του πράγματα εκείνο τον καιρό? Το τρίτο βήμα είναι να απαντήσεις τα εξής. Μπορείς να σκεφτείς ένα παράδειγμα κατά το οποίο απέδειξες ότι μία πεποίθηση που είχες για τον εαυτό σου δεν ήταν αληθινή. Δηλαδή, αν πάρεις αυτό το «είμαι ενοχλητικός» που είπαμε πριν, ας πούμε ότι το πιστεύεις για σένα και έχεις εντοπίσει από που ξεκίνησε και έχεις βρει περιστατικά με τον τρόπο που είπαμε πριν. Πήγαινε πιο μετά στη ζωή σου και σκέψου, όχι όταν δημιουργήθηκαν, στο τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν, λίγο πιο παλιά. Ψάξε να βρεις στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι δεν είσαι αυτό το ενοχλητικό άτομο που πιστεύεις ότι είσαι. Επίσης, απάντησε με ποιους τρόπους αυτό το πράγμα που πιστεύεις για σένα σε κρατάει πίσω. Τώρα που το έχεις καλύψει λίγο, σε ποιους τομείς πιστεύεις ότι επηρεάζεται η δράση σου πολύ? Σε ποιες επιλογές από αυτές που κάνεις, π.χ. στο πώς επιλέγεις συντρόφους? Σε άλλες επιλογές που κάνεις. Πώς θα ήταν, τι τομείς, με ποιους τρόπους θα ήταν διαφορετική η ζωή σου εάν δεν υπήρχε αυτή η πεποίθηση? Τι θα άλλαζε? Διαπίστωσε κέρδος κόστος, όπως έχουμε ξαναπεί σε πτήσεις. Τι όφελος έχω, ποια είναι τα ωφέλη από το να έχω αυτή τη συγκεκριμένη γνώμη για τον εαυτό μου, για αυτό το πράγμα? Που μέχρι τώρα πόσο όφελος είχα? Κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρείς ωφέλιμα, όλα έχουν θετικά και αρνητικά. Και πού μου κόστησε αυτό για να μπορεί να γίνει ένα ζύγισμα τελικά? Τι θέλω ή δεν τη θέλω αυτή την περιοριστική πεποίθηση, αυτή τη γνώμη για τον εαυτό μου? Μήπως πιο πολύ με επιβαρύνει παρά με ωφελεί? Και το τρίτο μέρος της δραστηριότητας αυτοέρευνας, κάνε μια περιγραφή μια συγκεκριμένης κατάστασης που φαντάζεσαι ότι σε αυτήν μπορεί να εμφανιστεί στο μέλλον η συγκεκριμένη γνώμη που έχεις για τον εαυτό σου. Και δες ποια ήταν η συνήθις αντίδρασή σου παλιά σε τέτοια περιστατικά, ποια μπορεί να είναι, αν την αλλάξεις, η νέα σου πιο δυναμική πεποίθηση, να έρθει να κάτσει δίπλα στην παλιά και να κονταροχτυπηθούν εκεί λίγο και να προσπαθήσει η καινούργια πεποίθηση να δώσει εμπειρικά αποδείξεις, ώστε μετά ισότιμα πια με πολλές εμπειρίες και δράση μέσα από τη νέα πεποίθηση να σου είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο ποια από τις δύο θες να κρατήσεις. Γιατί, παρένθεση, όπως είπαμε νωρίς στην πτήση, δεν αρκεί να πούμε «πιστεύω αυτό, δεν είναι έτσι, θα το αλλάξω». Χρειάζεται να υπάρχει και κάποιο εμπειρικό κομμάτι που να λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτή η νέα διατύπωση που κάνω για τον εαυτό μου έχει βάση πραγματική. Άρα δεν αρκεί η στρατηγική μου και το ψάξιμο κλπ. Πρέπει και να περάσω σε δράση όσο μπορώ συνειδητά με αυτή τη νέα πεποίθηση, ώστε να έρθουν εμπειρικά τα στοιχεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω μετά για να την αξιολογήσω. Γιατί η στρατηγική δεν φτάνει από μόνη της θεωρητικά να τη διαμορφώσω, δεν κάνει τίποτα. Και ο Μιλτιάδης στο Μαραθώνα, που είχε αυτή τη φοβερή στρατηγική του να παραταχθούν έτσι και να γίνει αυτό και να γίνει εκείνο, άμα δεν πηγαίνανε να την εφαρμόσουνε, δεν θα υπήρχε το αποτέλεσμα το φούλε και Νικηφόρο, θα είχε μείνει στα σχέδια. Βέβαια και αυτός ο Δύσμηρος μετά είχε μια φοβερή κατάληξη. Είχε και μια σκληρή πλευρά η Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα. Ωστόσο, την εφάρμοσε τη στρατηγική. Άρα θέλουμε και δράση. Με βάση λοιπόν τη νέα πεποίθηση, κάνε μια λεπτομερή περιγραφή, συνταξιδιώτη μου, του ποια θέλεις να είναι η νέα σου αντίδραση στην ίδια αυτή κατάσταση. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα έχεις μπροστά σου μια παραπλήσια κατάσταση στην οποία εσύ συνήθως αντιδρούσες με βάση εκείνη την παλιά διατύπωση για σένα, αυτή που διαπίστωσες προλίγου ας πούμε κάνοντας τις διεργασίες αυτές, να έχεις μια νέα αντίδραση από τη θέση εκείνη της νέας πεποίθησης, της νέας διατύπωσης που κάνεις για τον εαυτό σου. Και τέλος, σκέψου με ποιους τρόπους μπορείς να βοηθηθείς ώστε να θυμάσαι, να κάνεις ένα μικρό φρενάρισμα δευτερολέπτων πριν αντιδράσεις σε τέτοιες παραπλήσιες καταστάσεις, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το ασυνείδητο είναι πολύ πιο δυνατό από το συνειδητό και δεν είναι εύκολο να το δαμάσουμε. Θέλει επανάληψη, ώστε να μπορείς με αυτή τη μικρή παυσούλα το φρενάρισμα να κάνεις μέσα στο νου σου αυτό το «εγώ μέχρι τώρα σε αυτό αντιδρούσα έτσι, τώρα πως είπαμε θέλω να αντιδρώ, αλλιώς, πάμε». Ποιο μπορεί να είναι το σήμα που θα βάλεις εσύ σαν σημαδάκι να σου κάνει ένα κλικ εκεί ο εαυτός σου, να χτυπάει καμπανάκι, ίσως κάτι στο σώμα σου. Αν έχεις δηλαδή διαπιστώσει ότι σε τέτοια περιστατικά εγώ συνήθως κάνω αυτή την αντίδραση την παλιά όταν αρχίσω π.χ. να νιώθω να καίει το κεφάλι μου. Και αυτό παίζει. Ό,τι μπορείς να βρει, όποιο είναι το σήμα που σου δίνει εσένα ο εαυτός, ό,τι μπορεί να γίνει αυτό το καμπανάκι, το σκούντιμα. Και εκεί να σε σκουντήσεις και να πεις, οπ, εδώ είναι το σημείο που εγώ αντί να κάνω εκείνο, θα κάνω αυτό το καινούριο που είπα. Και μπορείς πολύ ωραία να γράψεις παράλληλα, κάπου που θα το βλέπεις συστηματικά, την επόμενη φορά που και να συμπληρώσεις αυτού του τύπου τα περιστατικά που διαπίστωσες ότι αντιδρούσες έτσι μέχρι τώρα, αντί να, τελίτσες, θα βάλεις την παλιά σου αντίδραση, εγώ θα, αυτό και αυτό, την καινούργια σου. Την επόμενη φορά που, αντί να, εγώ θα. Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι όλα αυτά τα θεωρώ εύκολα. Είναι απλά, αλλά όχι εύκολα. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί συνταξιδιώτη μου, τα βατά και τα ευχάριστα δεν εξελίσσουν. Επιτελούν ρόλο και αυτά, βεβαίως. Έχουν το ρόλο τους. Απλώς ο ρόλος τους δεν είναι να εξελίσσουν και εξελίσσω με τι σημαίνει. Δεν είναι να διευρύνουν την αντίληψη για τον εαυτό μας και τη ζωή. Και τι σημαίνει. Ξετύλιγμα σημαίνει. Η εξέλιξη ετυμολογικά είναι το ξετύλιγμα. Άρα δεν ξετυλίγεσαι, δεν ξεδιπλώνεσαι ολόκληρος. Να ζεις όμορφα, συρρυκνώνεσαι. Δεν έχεις έρθει στον κόσμο αυτό για να βαδίζεις συρρυκνωμένος. Ούτε βέβαια και υπέρμετρα διωγγωμένος. Να είσαι αυτό που είσαι. Αλλά ως ο πραγματικός εσύ. Όχι αυτός που κάποτε πίστεψες ότι είσαι. Γιατί πρόσεχε η ταξιδιώτη μου, ποιο είναι το θέμα, ότι αυτά που πιστεύεις για τον εαυτό σου, και εσύ και εγώ δηλαδή, είναι αυτά που διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω. Γιατί μην νομίζεις ότι βλέπουμε τα πραγματικά γεγονότα. Τα πιο πολλά τα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε με βάση την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας. Διότι τα μάτια είναι προβολής. Φαντάσου ότι ο κόσμος είναι η οθόνη, ας πούμε, του κινηματογράφου. Και αυτό εκεί που είναι πίσω ο μηχανισμός και προβάλλει την ταινία είναι τα μάτια σου και τα μάτια μου. Μην νομίζεις ότι βλέπουμε όλο τον ίδιο κόσμο. Βλέπουμε αυτό που περνάει μέσα από το τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας και για τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Και με τούτα και με εκείνα, συγγνώμη που σε προσγειώνω απότομα λίγο στον ταξιδιώτη μου, αλλά είναι και το τέλος της πτήσης, έχουμε επανέλθει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καλό είναι να πατάμε και στη γη. Όχι μόνο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Η χρυσή τομή είναι το κλειδί. Ποσοστά, τα κατάλληλα ποσοστά. Όχι απαραίτητα 50-50, αυτά που είναι κατάλληλα για τον καθένα. τόσο τις 100 πετάμε στα σύννεφα, τόσο τις 100 ουρανό, τόσο τις 100 πατάω στη γη. Και τα δύο χρειάζονται σε κατάλληλη αναλογία. Άντε, τα λέμε στην επόμενη πτήση.